Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida boshlovchingiz men Zafarbek. Azizlar, bugun ham doimgidek biz siz bilan birga muqaddas kalomga safar qilib, u yerdan ba'zi oyatlarni ko'rib chiqamiz. Undan tashqari, qo'llarimizni ochib muqaddas Xudoga ibodat qilamiz. Azizlar, bugun men sizga aziz xavoriy Paulus Korinfdagi imonlilarga yo'llagan 2-maktubdagi oyatlarni ko'rib chiqamiz. Xudodan qo'rqib yashab, butunlay muqaddas bo'laylik. Qalbingizdan bizlarga joy beringlar. Biz hech kimga ozor bermadik, hech kimga ziyon keltirmadik, hech kimdan manfaat ko'zlamadik. Sizlarga ta'na qilib aytmayapman. Chunki oldin ham aytganimdek, o'lishmi, qolishmi, sizlar bizning dilimdasizlar. Sizlarga ishonchim komil, iftixorim katta. Qayg'u, alamlarimiz qancha bo'lmasin, mening dilim tasalliga to'lib toshadi. Behad sevinaman. Hatto Makedoniyaga kelganimizdan keyin ham tanamizga hech qanday rohat topolmadik. Aksincha, har tomonlama siqilgan edik. Tashqaridan hujumlar, ko'ngilda qo'rquvlar bor edi. Lekin tushkunlarga tasalli beruvchi Xudo Titusni yonimizga yuborib, bizni ovuntirdi. Biz Titusning kelgani bilangina emas, balki u sizlardan topgan tasalli haqida eshitish bilan ham yupanib qoldik. Titus, men uchun bo'lgan qattiq sog'inchingiz, tortgan ohlaringiz, ko'rsatgan zo'r g'ayratingiz haqida bizga xabar berganidan keyin yanada ko'proq sevindim. Shu sababdan maktubim bilan sizlarni xafa qilgan bo'lsam ham afsuslanmayman. Garchi oldin u maktubdan qisqa bir muddat sizlar xafa bo'lib, men pushaymon qilgan bo'lsam-da, endi sevinyapman. Xafa bo'lganingizdan emas, balki xafagarchilik sizlarni tavbaga keltirgani uchun sevinyapman. Ha, siz azbaroyi Xudo xafa bo'ldingizlar. Shuning uchun bizdan hech qanday zarar ko'rmadingizlar. Azbaroyi Xudo keladigan xafagarchilik o'qintirmaydi. Aksincha, odamlarni tavbaga keltirib najot topishiga imkon yaratadi. Dunyoda bo'ladigan xafagarchilik esa faqat o'limni keltirib chiqaradi. Qaranglar, aynan shu sababli, ya'ni sizga Xudo taqdir etgan xafagarchilik sababli o'zingizni oqlash uchun sizlarda qanday g'ayrat paydo bo'ldi, qanday g'azab, qanday qo'rquv, qanday sog'inch, qanday jonbozlik, qanday adolatparvarlik hosil bo'ldi. Ana shularning hammasi bilan o'zingizni halolladingizlar. Har holda mening sizlarga maktub yozishimdan maqsad ayblovchi yoki ayblanuvchini belgilash emas, balki Xudoning huzurida sizlar biz uchun qanday ixlosmand ekaningizni eslatish edi. Sizlarga ishonchim komil. Ana shundan xursandman. Azizlar, aziz xavoriy Pavlus orqali Xudo bizga ko'p narsani oydin qildi. Keling, biz ham qo'limizni ochib osmondagi Otajonga ibodat qilib unga shukronalar aytamiz. Xudoim, sening muqaddas noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Xudoim, bizni kechir. Biz senga qarshi gunoh qildik. Xudoim, barcha xafagarchiliklarimizni quvonchga aylantir. Barcha qayg'ularimizni, barcha qiyinchiliklarimizni o'zing quvonchga aylantirgin. Biz ham Paulusga o'xshab xizmat qilaylik. Hech narsa sening haqiqatingni targ'ib qilishda bizga to'sqinlik qilmasin. Dushmanlarimiz uchun ibodat qilishni o'rgat. Ularni kechirishni o'rgat. Ular uchun qayg'urishni o'rgat. Xudoim, sen sevgi Xudosisan. Sen bizni sevishga o'rgat. Sevging tufayli barcha azob-uqubatlarimiz, qiyinchiliklarimiz, ko'z yoshlarimiz, barcha biz tomon bo'lgan haqoratlar, quvg'inlar bizga quvonch sifatida xizmat qilsin. Hech qanday qiyinchilik bizni sendan ayirmasin. Aksincha, sen bilan birga yashab, ruhan ulg'ayishni istaymiz. Xudoim, sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin.